អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបើកសវនាការបាក់ថំលើសំណុំរឿង002នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់4នាក់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះការដឹកនាំដែលបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជិត2លាននាក់អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមទាំងនោះមានរួមនួនជាអតីតប្រធានសភាខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងអៀងធីរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចដោយសារការកាត់ក្តីទៅលើជនសង្ស័យទាំងនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការកាត់ក្តីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលអាចគាស់រំលើងនៅអាចកំបាំងមួយចំនួននៃការកាប់សម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់កាលពីជាង32ឆ្នាំមុននៅប្រទេសកម្ពុជានោះទើបលោកគង់សុថានរិទ្ធបានរៀបចំនៅអត្ថបទសង្ខេបនៃជីវប្រវត្តិរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនេះម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនួនជាដូចតទៅ
នួនជាត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី2ឬជាបងធំទី2នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ក្រោមការចាត់ប្រកាសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាការធ្វើមនុស្សឃាតនិងចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបទចោទទាំងនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,700,000នាក
់
នួនជាបានកាន់កាប់តួនាទីជាប្រធានសភាប្រជាជននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអនុលេខាបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានចោទប្រកាន់លោកនុនជាថាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនុនជាបានបដិសេធតួនាទីចុងក្រោយនេះនេះបើផ្អែកទៅតាមឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅឯកសារនៃសម័យខ្មែរក្រហមដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនុនជាគឺជាមនុស្សដែលប្រកាន់គោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត
គាត់ជាទូទៅត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាជាមនុស្សដែលមានកម្រិតមនោគមវិជ្ជានឹងគឺថាជ្រៅជ្រះជាងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់នៅក្នុងគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកនៃបកគុំកម្ពុជានោះដែលជាអ្នកសម្រេចនៅគោលនយោបាយនិងផែនការដែលដាក់ចុះមកឲ្យគណៈកម្មាធិការស្រាក់ក្រមអនុវត្តហើយដែលបង្កឲ្យមានការអត់អាហារលុះស្លាប់ឲ្យជំងឺអត់ខាងសង្កូវហើយនឹងការកាត់សម្លាប់អង្គរាប់លាននាក
់កើតនៅភូមិវត្តកោខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926នួនជាមានឈ្មោះដើមគឺឡុងប៊ុនរួតគាត់បានទៅបំពេញការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្នុងពេលស្នាក់នៅទីនោះចន្លោះពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1948នួនជាបានចូលរួមគណៈបកកុម្មុយនីសថៃនិងបានបម្រើជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសថៃនៅឆ្នាំ1960គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុលេខាធិការបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងទាំងពីរនេះពេញមួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមគឺជាកូនទី3នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកូនចំនួន9នាក់ឪពុករបស់នួនជាគឺជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសចិននៅចំសម័យដែលខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសថៃកាន់កាប់នៅឡើយយោងតាមឯកសារដែលមានចំណងជើងថាវចនានុក្រមខ្មែរក្រហមរបស់លោកសូឡូម៉ុងកានបានបង្ហាញថានួនជាបានឡើងកាន់កាប់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ដល់ខែមករាឆ្នាំ1977និងបានធ្វើជាប្រធានសភាពីឆ្នាំ1976ដដែលរហូតទៅដល់ឆ្នាំ1979
ថ្ងៃ17មេសា75ហាជោគជ័យ
គេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថាយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាបញ្ជាក់ថានួនជាត្រូវបានចាត់តាំងជាបងធំទី2នៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ របស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1975គាត់មានមុខងារនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសុខាភិបាលសង្គមវប្បធម៌ឃោសនាការនិងការអប់រំនួនជាបានដាក់បញ្ជាឲ្យបងខៀវឬសុនសេនមើលការខុសត្រូវដូចដោយផ្ទាល់នៅទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21នៅទីនោះដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន 12,380 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងហោចណាស់នួនជាទទួលបានឯកសារសារភាពរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមចំនួន27កងទ័ពទាំងនេះដែលត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកឃុំឃាំងនិងសម្លាប់ចោលនៅមន្ទីរស-21វចនានុក្រមខ្មែរក្រហមរបស់លោកសូឡូម៉ង់កានបញ្ជាក់ថានួនជាក៏បានដាក់បញ្ជានៅចុងឆ្នាំ1978ឲ្យសម្លាប់យោធាខ្មែរក្រហមចំនួន300នាក់នៅតំបន់បូពានិងសម្លាប់វ៉ុនវេតវ៉ុនវេតគឺជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកស្និទ្ធបំផុតម្នាក់របស់ប៉ុលពតដែលជាមេស្ថាបនិករបស់របបខ្មែរក្រហមដោយជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់បោះសម្អាតមនុស្សដែលកើនឡើងរហូតទៅដល់10ម៉ឺននាក់នៅតំបន់បូពានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1978នួនជាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្លាប់បញ្ញាជនកម្ពុជាមកពីក្រៅប្រទេសដែលត្រូវឃុំឃាំងនៅគុកបឹងត្របែកឬប-32នៅភ្នំពេញនិងគុកប-17និងប-18នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ PBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនួនជាមិនបានទទួលស្គាល់ការសម្លាប់នេះទេ
ខ្ញុំគោរពនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដែលបានលះបង់អាយុជីវិតហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមនៅការសោកស្ដាយហើយជម្រាបឲ្យឃើញថាមិនមែនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់ឯងទេគឺប្រទេសដែលគេតាំងខ្លួនជាអមិត្តជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនចេញឈ្មោះប្រទេសណាដើម្បីបែកបាក់សាមគ្គីទេ
ក៏ដូចជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតីទៀតដែរដូចជាប៉ុលពតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅកាលពីឆ្នាំ1998តាម៉ុកដែលត្រូវបានចាប់យកមកឃុំខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបានស្លាប់នៅមុនពេលកាត់ទោសមកដល់នួនជាបានយកចង្អុលដៃតម្រង់ទៅរកប្រទេសវៀតណាមថាជាអ្នកបង្កការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងជិត2លាននាក់នោះលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថានួនជារហូតមកដល់វ័យនេះនៅតែមានទស្សនៈប្រកាន់ពូជសាសន៍ដដែល
ចូលតែសប្ដាហ៍នេះគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបាទគាត់នៅតែប្រកាន់ចំហមួយប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបាទបាទយើងមានឯកសារបញ្ជាក់គេហៅថាឯកសារទូរលេខនៅក្នុងឯកសារទូរលេខនេះគឺបង្ហាញថាគ្រប់សកម្មភាពថ្នាក់ក្រោមរួមទាំងចាប់អ្នកលួចចម្លងចាប់អ្នកលួចមន់ឬក៏សម្រាប់ខ្មាំងយួនតាមទូលដែនឬក៏តាំងពីជំនឿជនជាតិឥស្លាមទៅកាន់ពំភីអូដស្ទើរព្រោះមិនមានផលិតផលល្អតាំងពីការដកស្ទូងអីហ្នឹងគឺថាត្រូវបានរាជការជួយថ្នាក់លើទាំងអស់បាទមានទាំងលួនជាប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈកម្មការមជ្ឈិមនៃបកគុំកម្ពុជាគឺទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់ឲ្យលួនជាទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់របស់មជ្ឈិមបកនៃបកគុំកម្ពុជាដែលជាអ្នកសម្រេចនៅគោលការណ៍រួមហើយគាត់ក៏មានចំណែកនៅក្នុងនោះដែរ
ក្រោយពីពួកខ្មែរក្រហមបានដួលរលំអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នួនជាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយបានបន្តគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលអៀងសេរីនិងមេទ័ពខ្មែរក្រហម2នាក់ទៀតគឺលោកសុកភាពនិងលោកអ៊ីឈៀនបានចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅខែសីហាឆ្នាំ1996គាត់បានរត់គេចខ្លួនទៅខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីលីកឹមសេងរួចបន្តមកបានចូលមកកាន់តំបន់អន្លង់វែងហើយបានចូលរួមចលនាជាមួយលោកខៀវសំផនមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមទាំងពីរនាក់នេះបានចុះចូលជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1998នួនជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសានៅផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការបកស្រាយអំពីវាំងននអតីតកាលប្រសិនបើគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួននោះ
បើតុលាការគេហៅខ្ញុំនឹងទៅបំភ្លឺជូនតុលាការឲ្យជ្រាបអំពីសភាពការអំពីការជាក់ស្ដែងអំពីសច្ចធម៌ពេលនោះយ៉ាងម៉េច
បច្ចុប្បន្ននួនជាគឺជាមនុស្សជរាម្នាក់ដែលមានជំងឺលើសឈាមជាប្រចាំនិងមានបញ្ហាបេះដូងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគាត់នឹងឈានទៅដល់វ័យ85ឆ្នាំយ៉ាងពេញលេញមុនចាប់ខ្លួនដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ាត់តែងតែទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃជាប្រចាំគាត់បានរស់នៅលើផ្ទះឈើតូចមួយខ្ពស់ផុតពីដីនៅក្នុងព្រៃជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅភូមិផ្សារព្រំនៃខេត្តប៉ៃលិនធ្វើឲ្យគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយចំពោះតុលាការក៏ប៉ុន្តែនួនជានៅតែទន្ទឹងជាប់មាត់កាលពីពេលមុនថាគាត់មានកំហុសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ
មនុស្សយើងណាមិនមែនចេះធ្វើខុសទាំងអស់មិនមែនចេះត្រូវទាំងអស់ទេមានត្រូវប៉ុន្តែក៏មានខុសដែរយើងខ្ញុំក៏មានខុសប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានយើងខ្ញុំមានត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើខុសមិនមែនបានស្ដីថាជាអ្នកអាក្រក់ទេ
មុនពេលចាប់ខ្លួននួនជាត្រូវគេឃើញថាគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តកាន់សិភៅធរនិងទន្ទេញធរព្រះពុទ្ធហើយគាត់គឺជាអ្នកចូលវត្តវាយ៉ាងទៀងទាត់ម្នាក់លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានហៅឥរិយាបថនេះថាគឺជាការរំងាប់ចិត្តដើម្បីដោះស្រាយកំហុសនិងជាលេសមួយដើម្បីបិទបាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំមួយដែលគាត់បានដឹងឮពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
អំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនួនជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់លោកគង់សុថានរិទ្ធនៅយប់ស្អែកស្ដីពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកខៀវសំផនសូមអរគុណ